i ni'n ddi blant. Chydig fisoedd nôl, o'n i'n digwydd bod yn teithio yn y car, a oedd yn daith hir, dyma fi troi radio ymlaen, gael mach o gwmni ar y daith, ac yn hollol anysgol, dyma fi'n taro ar drafodaeth gryfyddol. Oedd y drafodaeth ar y rhaglen yn ymwneud â y dirywiad unbyd yn yr eglwysi a'r capeli yng Nghymru. A beth oedd yr achos fod pobl bellach byth yn troi lan, fod capeli yn cael ei troi yn warws neu'n garage neu'n byna clwb nos cyn y byna. Pam dyw pobl byth yn mynd i'r cwrdd bellach? Beth sy'n wedi digwydd? Beth yw'r achos? Ac yn y bedwar o bobl yn cyfrannu i'r rhaglen, un ohonyn nhw yn offeiriad ac yn athro coleg. Yn gyn athro coleg y Mangor. A'i farn ei oedd, doedd na ddim dirywiad go iawn. Ydy popeth yn iawn? Right, dwi'n gweld Stefan yn symud o'n i mewn, falle mod i heb switcho fy hun ymlaen. Right? Doedd na ddim problem go iawn. Y cyfan sydd yn digwydd yn ein dyddiau ni yw fod pobl yn mynegu ei hysbrydolrwydd, ei spirituality, mewn ffyr gwahanol bellach. Oedd na ferch ar yr hangen, ac yma'r na ferch o'r oedd na broblem ddifrifol. A'r rheswm am y broblem oedd, rheswm pam y pobl yn cadw draw oedd i wrth y capeli ar y glwysi, roedd y capeli ar y glwysi yn cael allan ferched, ac yn cael allan bawb arall bron bod, fe ddyle y glwysi ac yn agor i drosau i bobl o bob rhyw a dim rhyw, o bob cenedl a lliw ac iaith a barn gryfyddol neu dim barn gryfyddol a pob math o lifestyle, pob math o fichedd, fe ddyler dros ei fod ar agor i bawb gael cymryd rhan amlwg ym mywyd y capeli, ac oherwydd hynny ddim yn digwydd, mae pawb yn cadw draw. Wedyn, oedd y ddyn o Gaerdydd, ac oedd y ddyn yma wedi cychwyn eglwys newydd oedd yn cwrdd mewn tafarn. Wel, i syniad ei oedd cwrdd â phobl lle maen nhw. Lle maen nhw. Oedd yn dweud, dos o ddim pregethu, dos o ddim gweddio. Beth sy'n digwydd yw y pobl yn dod ynghyd, os ydyn nhw'n dymuno, ac mae yna rhyw drafod ar bwnc sydd o ddiddordeb, rhywbeth mae rhywun yn ei godi yn y fan a'r lle. A fod yna ymgais hefyd i geisio dangos gofal ymarferol am y bobl sydd yn digwydd bod yn y grŵp. Ac yna, yr un ola, dyn oedd yn cymrychioli cymdeithas Efengylaeth. A'i syniad ei oedd y dylai'r capeli fod yn pontio ar gymuned. A dyma fi'n cyfeirio at rhyw eglwys oedd wedi codi canolfan chwaraeon newydd sbon ar gyfer y gymuned. A fel bod y gymuned, pobl y byw oedd ei amgylch yn gallu dod mewn a defnyddio'r gynolfan hamdden, ond fod yr eglwys yn cwrdd yn y gynolfan hamdden hefyd. A trwy bontio'r gymuned yn y modd yma, oedd e'n rhagweld y bydd y pobl yn dod mewn, yn dod yn ôl mewn i'r eglwys, ac yr eglwysu yn gyffredinol. Dyna sydd ei angen, felly. Pontio rhwng y capeli a'r gymuned. Roedd y drafodaeth yn ddifur iawn, mae'n rhaid dweud. Ac y gan bob un o'r rhai oedd yn cyfrannu, pwyntiau diddorol, pwyntiau mewn rhyw ffordd neu gilydd y byddaf yn dda i ni gyd eu hystyried nhw. A dath o'r rhaglen i ben, ac yn gorfod pinsio fy hun. Wel, beth peryglus pan ych chi'n gyrru car, fi'n gwybod, ynddo? Ha? Pinsio fy hun. Hang on. Nath yr un o'r cyfranwyr i'r rhaglen yma sôn gair am Dduw. Dim un cyfeiriad at Dduw. Cyfeiriadau at y broblem, y dirywiad, y gwrthgilio yma. Cyfeiriadau at beth o hwn yn neud fan hyn, neu beth mae hwn neu hon yn meddwl y dylid neud fan draw y cynnyddoedd. A dim un sôn am Dduw. Nid dyna ffordd y Beibl o ddelio â phroblem, o fynd i'r afael ag argyfwng. Mae ffordd y Beibl yn hollol, hollol wahanol. Os oes argyfwng, i ni dechrau gyda Dduw. Ond nid yna bydd allanwn ni yn Sal 46. Y mae Dduw yn noddfa ac yn nerth i ni yn gymorth parod mewn cyfyngder. Dyna neges Sal 46. Ond rwy fi am fynd â chi i Sal 44. Dwy salm yn gynt. Sal 44. Dyna neges y salm. A fi am godi 6 gair. Cyflwyno 6 gair i chi sydd yn crynhoi neges y salm i ni bore yma. Peth cyntaf yw gweddi. Gair cyntaf yw gweddi. Mae salm 44 yn dechrau fel hyn. O Dduw! O Dduw! Fyna mae'r salmydd yn dechrau. O Dduw! Mae e'n dechrau gyda gweddi. Mae e'n dechrau gyda Dduw. Fel gawn ni weld, o, mae mewn trafferthion mawr. A mae'r genedl pobl Dduw mewn trafferthion mawr. Ond mae e'n dechrau gyda Dduw. Martin Lloyd-Jones, mewn un man yn sôn am ei brofiad wedi mynd i Loegr. A dod i gysylltiad fyna a phobl efengylaidd. Pobl oedd yn ymwybodol hyd yn oed bryd hynny fod y ddyrwyd yn yr eglwysi yn y cypen. Beth yn ei mynd i wneud? Ac mae'n sôn amdano. Beth yn ei mynd i wneud? Wel, y beth amlwg i wneud yw galw pwyllgor. Astod, galw pwyllgor. A mae'r pwyllgor yn dod ynghyd, ac maen nhw'n trafod, ac maen nhw'n penderfynu, mae rhaid i ni gael ymgyrch efengylu. Dyna'r ateb. Mae pobl cael nhw draw o'r capeli, mae rhaid i ni wrth ymgyrch efengylu i ddod yn ôl. Ac felly mae'r pwyllgor yn mynd ati i drefnu'r ymgyrch yma. A mae bob aelod o'r pwyllgor yw cyfrifoldeb arbennig. Mae eisiau man cyfarfod. Right? A os môl trefnu Theodr Gwynedd falle, neu Cai Peldroi, Ffordd Fara, beth am hwn? O, ie. Ac wedyn, mae rhaid cael prygethwr. A prygethwr ifanc, glygus, dynamic. De, un fydd yn denu'r torfaidd i gyd. Un gallwn ni blastro ei wyneb i lun dros bob wal y Mangor. Ac wedyn mae rhaid cael y cyhoeddusrwydd wedyn. Os modd cael y cyhoeddusrwydd. Right? Bydd yn gyfrifol am hwnnw. Radio Cymru. A radio lleol. Papurau lleol. Papur bro. Pob. Er mwyn denu sylw pobl fel bod nhw'n gwybod beth sydd yn mynd ymlaen. Ac wedyn, mae eisiau trefnidiaeth i glido pobl i ble bynnag mae'r ymgyrch yma yn mynd i fod. Mae eisiau buses a mini buses ac yn y blaen ac i fynd yn ôl wedyn. beth aros ydy angen? O, mae angen band a chwr er mwyn I bobl deimlo yn bod nhw'n cael fibrofiadau hyfryd, bod nhw'n teimlo yn gartrefol yn y cyfarfod ac yn y blaen, a bod nhw'n mwynhau hunain. A mae eisiau goleuadau. Pwy sy'n gallu gwneud y modd? Gwneud y goleuadau. I greu rhyw awyrgyrch gyfeillgar a deniadol. Ac yna, ar ôl I bob aelod o'r pwyllgor gael I gyfrifoldeb arbennig, a rhywun yn edrych ar ei watch, wel, mae'n bryd I ni fynd adre nawr. Cyn I ni fynd adre, beth am ofyn I Dduw roi fendith ar ein trefniadau ni? Mae'r salmydd yn dechrau gyda Dduw. Nid gofyn I Dduw fendithio beth I ni'n mynd I ddweud. Mae yn dechrau gyda Dduw. Mae yn dechrau gyda gweddi. Mae'n mynd ar argyfwng at Dduw. O Dduw! I ni mewn picio fel cawn ni wel, ond mae'n dechrau o Dduw. Gwedi ma'na air arall I chi, y gorffennol. Dyna beth sy'n gyda ni yn niwedd yr adnod gyntaf. O Dduw, clawsom am clistiau, dywedodd ein hynafiad wrthym am y gwaith a naethost yn ei dyddiau hwy, yn y dyddiau gynt a thlawd y hun. Ac mae'n mynd ymlaen I sôn peth am beth mae Dduw wedi wneud yn y gorffennol. Mae'n atgoffa Dduw o'r hyn y mae Dduw wedi ei gyflawni o blaid ei bobl, fel canon ni yn ein hael ei mynd I nawr, yn y dyddiau gyntaf I. Mae Dduw wedi gwneud, mae Dduw wedi cyflawni, mae Dduw wedi gweithredu, mae Dduw wedi gweithio yn y gorffennol. Wyt ti wedi wneud e o'r blaen? Does o ddim rhwystr felly I ti wneud e eto nawr, eto yn ein dyddiau ni. Ond y dyna sy'n digwydd ar y tyledu, bob dechrau'r tymor rygbi rhyngwladol, y chwe glad, beth sydd yn dod ymlaen ar y tyledu byth a beinydd? Camp y Cymru tro diwetha. Wel, os oedd Camp y Cymru tro diwetha, Shane Williams yn rhedeg yn wefreiddiol ac yn sgorio rhyw gais campus ac maen nhw dangos pethau wel bron y bod hyd at syrfed mae dal I gyffwrdd y chi ynddo pam wel achos I chi wel os nath e fel ni tro diwetha llynedd o'n I allan wneud yr un peth eto sadw nesa. O, ni'n edrych ymlaen, mae yn medru wneud. Falle bydd yn wneud e eto. Dwi'n mynd rhiannodd iddo fe. Mae wedi dangos fod yn medru wneud. Ni'n edrych ymlaen a di weld e'n wneud eto. Tro ma. Dyna beth mae'r salmydd yn ei wneud. Edo, ddim yn gwybod dim am Shane Williams. Ond dyna'n unio beth mae'r salmydd yn ei wneud. Mae yn cofio. Ar hyn mae Dduw wedi wneud yn hanes Israel, yn y gorffennol, a wneud I wneud hyn eto yn ein dyddiau ni. Mae trydydd gair I chi. Gobaith. Cynlyniad edrych yn ôl at beth mae Dyw wedi wneud yw edrych ymlaen at beth y gall Dyw ei wneud eto. Mae gan y salmydd obaith anghanol ei, ei siom, ei ddryswch, ei gyfyngder. Mae ganddo fe obaith adnod pedwar. Ti yw fy mrenin am Dyw. Ti sy'n rhoi buddugoliaeth i Jacob. Wel ie, ti yw fy mrenin, brenin brenhinoedd. Mae'n y frenhinoedd eraill ar y ddair yma, ond ti yw'r gwir frenin, a ti yw fy mrenin i. Ti yw fy niw, yn y ti rwy'n gobeithio. Nid gobaith yn y trefniadau. Nid gobaith yn ein hymdrechion pitw, anigonol, diffygiol ni. Na, ddim gobaith fyna. Nid gobaith mewn pobl eraill. O'n i'n sôn am Martin Lloyd Jones. Tynion yn gallu cael Martin Lloyd Jones yn ôl fel ein gweinidog ni fel hyn. O'n i fydd y peth yn well wedyn. O'n i fydd y torfaidd yn llifo mewn wedyn. Na, camgymeriad yw roi eich gobeith mewn person. I chi'n hanner meddwl, felly bod rhai pobl dyddi hyn yn meddwl byddwn yn dda cael y scrappage yma. Lle chi'n gallu roi eich hyn gar mewn a cael car newydd sbon yn jepach ac yn y blaen. Byddwn yn dda cael scrappage ar gyfer gweinidogion ein heglwysu ni. Tynion yn gallu cael gwared ar hen weinidogion a chael rhoi newydd, ifanc, bywiog ac yn y blaen. O, byddwn peth yn hollol fan. Na. Ti yw fy mrenin am Dyw. Adnod 8. Yn yw yr ydym erioed wedi ymffrostio. Yno ti rydym yn ymffrostio. Yno ti rydym yn gobeithio. Ti yw yn gobaith ni. Ach, lodforwn dy enw am byth. Dyw yw gobaith y salmydd. Ond ni'n darllen ymlaen ac mae gair arall yn dod sy'n sylwyn nhw'n syth. Adnod naw ymlaen, ond yr wyt wedi yn gwrthod andarostwm ac nid ei allan mwyach gyda'n byddinoedd. Wyt ti wedi yn gwrthod ni? Ac rydyn ni yn ceisio dwy'n tystiolaeth, ffyddlon i ti, ond wyt ti ddim fel bethau gyda ni, ddim mwyach. Does y ddim llwyddiant i'n hefengylu ni. Does y ddim llewyrch i'n tystiolaethu ni. Does y ddim llawer o lewyrch i'th bobl di yn gyffredinol. Mae Dyw fel bethau wedi gwrthod i bobl. Dyw ddim yn gwrando ar weddiau, bobl. Yn wir, adnod 13, gwnaethos ni'n warth i'n cymdogion, yn destun gwawd a dirmyg i'r rhai o'n hamgylch. Mae pobl y byd yn chwerthin am ein penne ni. Nhw sy'n mynd lan i'r gapel y ffynnau. E ni'n cario ymlaen an. Bywyd ni, un ni'n byw yn y byd go iawn. Pwy yw'r bobl o ryfedd yna? Gwarth, gwawd, dirmyg, yngolwg pobl y byd. Yr gwir amdano ni, ynte? A dyw pethau ddim gwahanol yn Aberystwyth. A mae'r salmydd yn methu a deall. Pam mae pethau fel hyn? Os Dyw yw fy mrenin, os Dyw yw fy niw, pam mae fel petai wedi'n gwrthod ni? Pam ydy ddim yn gwrando? Pam ydy ddim yn neud yn byd? Ond beth mae'n neud, wrth gwrs, beth mae'n neud yw, mae'n cyflwyno'r achos i Dduw. Mae'n cyflwyno'r achos i Dduw. Os gyda ni ddim amser i ddarllen yr adnodau i gyd, ond dyna beth mae'n ei wneud. O'r wyt ti'n Dduw graslan. Pam wyt ti felly wedi gwrthod y bobl? Wyt ti wedi gweithio yn y gorffennol? Pam nad wyt ti'n gwrando arno ni ac yn dod i'n helpu ni nawr? Wyt ti wedi rhoi addewidion i ni? Ac mae'n addewidion mor gyfoethog, mor hynod. Ac eto, dwyt ti ddim fel petai ti'n cadw dy addewidion. Wyt ti fel petai ti'n troi cefn ar dy addewidion ac yn troi cefn arno ni? Wyt ti'n Dduw y cyfamod ac ni yw pobl y cyfamod? Ond wyt ti fel petai o'n safbwynt ni, fel y ni'n gallu gweld, wedi troi cefn ar dy gyfamod? Yr wyt wedi yn gwrthod, adnod 9 eto, andarostwm, ac nid oed i allan mwyach gyda'n byddinoedd. Dyna ni, ar flaen y gad, fel petai, ar faes y gad, beth bynnag, a dyw ddim fel petai gyda ni. Mae'n rhywbeth arall sydd yn peri drosoch iddo. A gair am hwn fydda glynu, adnod 17 ymlaen. Daeth hyn i gyd arno, mae hyn i gyd wedi digwydd i ni, yn i yna picil yma, yn i yna twll yma, a ni na heb danghofio, na bod yn anffyddlon i'th gyfamod, mae hyn i gyd wedi digwydd, ac yn i wedi trio bod yn ffyddlon i ti. Yn i wedi ceisio i fyddhau i ti. Dyn ni ddim wedi dwrtho di, dyn ni ddim wedi troi cefn arno ti, pam dyn ni ddim yn deall felly, y ni wedi bod yn trio bod yn pydlan, pam wyt ti ddim yn gwrando arno ni? Mae'n y berygl yn oes, mae'n y berygl. Dyw ddim yn neud i'n byd. All right. Beth am fi'n ati yn hunain? Dyw pobl ddim yn hoffi clywed am farn Dyw dyddi yma. Right, okay. Nawr ni, chwarae hwnnw i lawr. Dyw pobl ddim yn clywed am edifeirwch, bwlch yr argyhoeddiad, ymwybyddiaeth o bechod ac o aeogrwydd ac o flendid ger bron Dyw. Dyn nhw'n moyn gwybod am hynny. Maen nhw'n moyn a feel good factor. So nawr ni gadw'n dawel ynglyn ac aeogrwydd ac edifeirwch ac yn y blaen. Dyw pobl ddim quite yn deall pan y ni'n sôn am Iesu Grist yn marw ar y groes yn cael ei gosbi gan ei dad ei hun. Felly nawr ni gadw dawel am hwnnw hefyd. Gair Saesneg, wel na gyrru'n creu, y gair Americaneg yw dumbing down. Gadewch chi ni ddymio'r efengil i lawr, right? Er mwyn gwneud e'n fwy derbyniol, yn fwy deniadol i bobl. Wedi clywed gair Cymraeg yma ni. Twpeiddio. Right? Gadewch chi ni twpeiddio yr efengil, gwneud yr efengil, wel, dwi'm yn siŵr gwneud yr efengil yn fwy twp, neu dod yr efengil lawr i lefel y bobl dwp. Ond twpeiddio. Right? Cael gwared ar pethau sydd yn dramgwydd. A Ac ar ben hynny, gwrs, mae rhaid i ni newid yr oedfalon, mae rhaid i ni jazio pethau lan, mae rhaid i ni gael pobl i deimlo bod nhw'n gartrefol. Gwrs, bod nhw'n gartrefol. Ond trwy newid pethau yn yr oedfalon, bydd pobl wedyn yn teimlo bod nhw'n cael i difyru, ac yn fwy parod i rando, ac falle i feddwl am y pethau hyn. Beth mae'r salmon yn dweud? Da. Un i wedi glynu wrth y ti. Un i wedi glynu wrth beth o ti wedi dweud wrth ni yn dy air. Dyn ni ddim wedi trio newid pethau. Dyn ni ddim wedi bod yn anffyddlon. Un i wedi glynu wrth y ti. Ac wrth y wirionedd di. Ac eto. Un i mewn argyfwng. Sut mae'r salm yn gorffen? O adnod 23 ymlaen. Gai ddarllen o adnod 23 ymlaen i chi. Sut mae'n gorffen? Mae'r salmydd yn mynd yn ewn fan hyn, ynddo e? Right. Ymysgwyd! Mae'n galw ar Dduw. Ymysgwyd! Fel mam yn dweud wrth ambell blentyn falle bore llun. Wel, dyn nhw'n dweud ymysgwyd. Ymysgwyd fel right? Ond coda, deffro, mae'r amser ysgol, beth bynnag ynddo. Ymysgwyd, pam y cysgu o arglwydd, deffro, paid yn gwrthod am byth, pam yr wyt yn cuddio dy wyneb ac yn anghofio'n hadfyd a'n gorthrwm. Mae ein henaid yn ymostwng i'r llwch a'n cyrff yn wastad yr un lefel ar ddeir. Cyfod i'n cynorthwyo gwaredu ni er mwyn dy ffyddlondeb. Mae ein galw ar Dduw. Mae'n galw ar Dduw o waelod i galon. Mae yn galw ar Dduw yn dair, yn ewn, deffro. Mae'n amdano ni'n dweud wrth Dduw i ddeffro. Ond mae'n, dwi'n mynd gweld unrhyw ffordd arall ymlaen, ynddo? Fel bethau Dduw yn cysgu, ydy Dduw yn cysgu? Na, fi'n gwybod nad yw Dduw yn cysgu. Mae'r salmydd yn gwybod nad yw Dduw yn cysgu. Ond sut arall i ni gallu cyfarch Dduw yn yr argyfwng yma? Deffro! Dwi'n meddwl rhoi'r gorau iddi, wel, mae pethau'n anodd ac yn dywyll. A Dduw ddim yn neud yn byd, a da sy'n llewyr ar yr eglwysi. Beth am rhoi'r ffidil yn y to? Right? Na. Po fwyaf mae'n meddwl am yr argyfwng, mwyaf mae'n galw ar Dduw, a mwyaf ewn mae'n mynd wrth alw ar Dduw. Dyw mae'n gadael llonydd i Dduw. Ymysgwyd, deffro, cyfod, gwaredu, mae y bron y bod yn gorchymyn i Dduw. Bron y bod. Dyw hyn, wrth gwrs, ddim yn golygu nad os gyda ni gyfrifoldeb. Yn wir. Onid, dyna sydd yn dilyn. O Dduw, mae'r salm yn cychwyn. Wel, rywle fel ni. O Dduw, oes na rywbeth o'i ti am i ni ei wneud? Beth o'i ti am i ni ei wneud? O'n i'n sôn am ymgyrch efo'r gael ni. Falle bod Dduw am i ni drefnu ymgyrch efo'r gael ni. Dys o'n mynd yn bod ar dim o gwbl. Ond beth o'i ti am i ni wneud? Beth yw dy wallus di? Beth yw darweiniad di i ni? Yn hytrach na bod ni, mae dy fi syniad. Beth o'n i'n wneud hyn? 'Yn ni'n dechrau gyda Dyw, fel mae'r salmydd yn wneud fan hyn, ac 'yn ni'n gorffen gyda Dyw, fel mae'r salmydd yn wneud fan hyn. 'Yn ni hefyd yn gofyn, beth wyt ti am i ni ymwneud? Ond yw ein gobaith a'n hyder ddim yn yr hyn y ni'n gallu wneud. Mae hynny yn siŵr o arwain i fethiant. Ond beth wyt ti yn medru wneud? O Dduw! Un i mewn argyfwng. O Dduw! Cyfod i'n cynorthwyo. Gwaredyn ni er mwyn dy ffydlondi. Mae hyn yn gwrs yn beth nesol. Unrhyw un sydd mewn argyfwng personol. Argyfwng ysbrydol. Rhywun yma, bore yma felly. Heb heddwch a Dyw. Rhywun yma, bore yma felly. Heb ddod a Iesu Grist. Rhywun yma, bore yma. O dan gondemnio Dyw oherwydd eich pechod. Ewch at Dyw. Galwch arno fe, iddo fe roi ffydd i chi a roi edifeirwch i chi. Ewch ato, gofynnwch iddo, i chi'n trio credu ac yn methu credu. Pwy all roi ffydd? Dyw ei hun. Ewch ato. Mae'n wir gyda argyfyngau bywyd o ddydd i ddydd, ynddo? Ond, yw llawdriniaeth yn ysbyty, rhyw broblemau ar yr aelwyd, yn y gwaith, beth bynnag. Beth yn ei fod i wneud? Mynd yn nhw at Dyw. O Dyw! Dwi'm yn gwybod beth i wneud. O Dyw, wedi cyrraedd pen fy nhenyn. Dwi'm yn gwybod beth yw'r cam nesaf. Dwi'm yn teimlo mae'n ei gallu cyrraedd sil nesaf. Cymaint o bwysau arnau. O Dyw, cyfod i'n cynorthwyo, gwaredyn ni er mwyn dy ffyddlondeb, o mae e hefyd yn wir, o mae, mae'n boenus o wir, ynglyn â heglwysi yn dweud, ac ynglyn â achos Iesu Grist yn ein gwlad, y Mangor, yn Aberystwyth, ble bynnag. O Dyw, un i mewn cyfyngder. Ymysgwyd. Pam y cysgu o arglwydd? Deffro. Paid yn gwrthod am byth? Pam rwyt yn cuddio dy wyneb ac yn anghofio yn hadfyd a'n gorthrwm? Cyfod. Deffro, gwisg dy nerth, fel canwn ni. Cyfod i'n cynorthwyo, pam y caiff y bwys ffilod rhaibus i lordio hi yn ein plith ni? Cyfod i, y Dyw holl y lluog, cyfod i i'n cynorthwyo. Gwaredyn ni. Er mwyn dy ffyddlondeb ac er mwyn yr arglwydd Iesu Grist, dy fab. Amen. Fe gawn ni gan i Emyn 6:1-1.